Të gjuhës të ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqërojnë në 30 minutat vijues të këti edicioni informativ, fillimisht ditujt kryesor. Shqipëria dhe Britania kundër emërimit të personave të pakualifikuar në bordet të agjensive të pavarura të Kosovës. Situata e sigurisë në Ballkan është shumë e brisht, rajoni mbetet shënjestra kryesore e ndikimit rus, ka thënë komandanti forcave të SBA-s në Evropë, Kurtis Skaparoti. Qeveria Kosovës nuk tregon se çfarë veprime po ndërmerr për t'i kthyer qytetarët kosovar që vazhdojnë të jenë në vatrat e luftës në Siri. Koreja e Veriut rindërton vendin e nisjes së raketave disa ditë pasi dështoi samitin ndërmjet presidentit Trump dhe udhëheqësit koreano-verior Kim Jong-un. Për këto dhe informacionet e tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë e koalicionit qeverisës në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thonë se vendi nuk ka nevojë të shkojë në zgjedhjet e parakoshme pas janë shumë procese të rëndësishme për Kosovën që po zhvillohen dhe se një proces i ri zgjedhore është i panevojshëm. Ndërkohë partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosja insistojnë në shkuarjen e vendit në zgjedhje për siç thon keqeverisjen dhe kthimin e legitimitetit të Kosovës në dialogun me Serbinë. Raporti Arton Kunushevcit.
Zgjedhjet e parakoshme janë fokusuar nga partitë më të mëdha opozitare jo vetëm si opsion për realizimin e ambicieve të tyre për të marrë pushtetin, por edhe për rritjen e efikasitetit dhe vendimarrjes në institucionet e Kosovës. Ndërkohë që koalicioni aktual qeverisës me gjithë mos pajtimet e brendshme rreth disa çështjeve po e vazhdon punën duke mos i marrë parasysh zgjedhjet e parakoshme si opsion. Të dy taboret politike i japin arsyet e veta pse e mbështesin njërin apo tjetrin opsion. Ndërkaq analistët politik thonë se mungesa një konsensusi për dialogun politik me Serbinë, si dhe mosmarrveshjet politike në vend, siç është rasti me taksen doganore, për të cilën spektri politik është i ndarë në mendime nëse duhet pezullohet apo jo, mund të çojnë vendin drejt zgjedhjeve. Opsioni i zgjedhjeve për Partinë Demokratike të Kosovës shihet si i panevojshëm dhe me shumë ikje nga proceset aktuale politike. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Zenon Pajaziti tha për Radio Evropa e Lirë se të gjithë ata të cilët friksohen të marrin përgjegjësitë e tyre për fatin e Kosovës, për dialogun dhe proceset integruese, qofshin në pushtet apo në opozitë, kërkojnë që të gjejnë strehën një proces të ri zgjedhor, i cili sipas tij është i kushtueshëm dhe nuk mund të sjellë qartësi.
Ne jemi fokusuar në agjendën tonë shtetënore, në agjendën institucionale që ka të bëjë me gjitha proceset e rëndësishme të vendit. Përparësit ato janë ato gjithmonë që i përmendin të gjithë që i kemi pasur. Ne që njëri konfigurim të ri do të ketë shpresë të ecë tutje në procese. Por, bazum nga aktualiteti, nga gjendja momentale, nuk është se ka ndonjë pritje të madhe, pra do tjetë një konfigurim prapërsisht i njëjmë, ndërsa në anën tjetër ne po rrezikojmë ti anashkalojmë një gardishmëri të partnerve tanë më të rëndësishëm, duke u marrë me një procesin që dhe është jashtë rendit.
Ndërkaq nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, deputeti Blerim Kuqi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria aktuale ka bërë dhe po bën, siç tha ai, punë të jashtëzakonshme. Përveç se janë të kushtueshme, zgjedhjet në vizon Kuqi do të pengonin dhe ndërprenin edhe shumë projekte që janë në zhvillim sipër.
Atë mangësi e para humbim në aspektin e kostës. Elementet të që për mua shumë më rëndësi, kjo qeveri ka kryt disa proceset të rëndësishme se të mështë aspekt legislativ. Në që se ndalët, atër në duhet me prejtë dhe 10 vjetë me pasë në kushguzimin e me i tërgu ose me i përfundu këto procese, edhe pse janë ligjore, po i kanë qenë njështë të shtira. Edhe elementet tjetër, po ashtu i dialogut. Edhe pse duhet të një loja në rije me që ato disi niveli i dialogut, apo ajo koncepti fillestar për të në dialog është rritë. Kurse të mirat, çdo zgjedhje ose një qeveri e re është presare.
Dy partitë më të mëdha opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, thonë se qeveria aktuale u dhëgjur nga kryeministri Ramush Radinaj nuk po arrin të përmbush premtimet e dhëna dhe sipas tyre kjo qeveri nuk ka më as legjitimitet. Përfaqësuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë thënë se të udhëheqësit shtetror nuk ekziston një unitet sa i përket dialogut me Serbinë dhe barierave ndaj produkteve të Serbisë. Sipas LDK-s, Kosova po përballet me këtë qeverisje dhe dështim në planin e eurointegrimeve. Kurse deputetja Arbriena Gavci nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje tha për Radion Evropa e Lirë se zgjidhja e vetme që të dilet nga kjo gjendje e tanishme janë zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Është shumë e dukshme që ka nevojë për një rilegjitimim të institucioneve dhe të përfaqësuesve që do të shtyjnë përpara këtë proces. Nëse kësaj shtojmë edhe faktin se po ndodhin afera të një pasnjëshme, edhe korruptive, po edhe kish përdorim i buxhetit, kopje institucioneve, ndikime krejtësisht politike, partijake, faktikisht nepotiste në institucionet më të rëndësishme të vendit dhe në bordet e në ndërmarjet publike, atër të është një arsye më shumë që vendit të shkojë në zgjedhje të reja.
Në anën tjetër, në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se në rast të zgjedhjeve të parakoshme, Kosova në radhë të parë do të humbë në rrafshin e procesit të dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Eugen Cakolli nga kjo organizatë thotë po ashtu se është e drejtë legjitime që partitë politike të kërkojnë zgjedhje të reja të parakoshme në kohë të caktuar.
Negativ është fakti se do të kishim në linje në hije të gjitha proceseve dhe jo vetëm të procesit të dialogut, mirë po edhe çështjen e taksës, edhe çështje tjera cilat janë me interes të përgjithshëm shqiptar.
Kërkesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për pezullimin e taksës doganore për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnia kanë ndarë në pikpamje të ndryshme krerët e institucioneve dhe të koalicionit aktual qeverisës në Kosovë, ndërkohë që përfaqësuesit e partive opozitare në Kuvendin e Kosovës konsiderojnë se qeveria që udhëheqet nga kryeministri Ramush Radinaj, siç thon përfaqësuesit e tyre, i ka ardhur fundi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria Kosovës nuk ka treguar sakt se çfarë është duke vepruar për t'i kthyer qytetarët e Kosovës që vazhdojnë të jenë në vatrat e luftës në Siri përmes një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë nga zyra e kryeministrit Ramush Radinaj. Është thënë se qeveria Kosovës do të veprojë njësoj sikur se shtetet tjera të koalicionit global kundër grupit militant Shteti Islamik me qytetarët cilët të vazhdojnë të jenë në vatrat e luftës në Siri. Taulant Qena informon.
Qeveria e Kosovës do të veprojë njësoj sikur se shtetet tjera të koalicionit global kundër grupit militant Shteti Islamik me qytetarët të cilët vazhdojnë të jenë në vatrat e luftës në Siri. Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë nga zyra e kryeministrit Ramush Radinaj, kanë bërë të ditur si janë duke ndjekur me shqetësim gjendjen e qytetarëve kosovar atje, mirëpo nuk kanë dhënë përgjigje të qartë nëse kanë ndonjë veprim konkret për kthimin e këtyre qytetarëve në shtëpitë e tyre. Aty thuhet se qeveria e Kosovës ka vënë si prioritet dhe është përkushtuar maksimalisht që të mbrojë qytetarët nga ideologjitë ekstremiste, si dhe të parandalojë të gjitha format e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit.
Djetra kosovar dhe familjarë të tyre, gra dhe fëmijë që vazhdojnë të jenë në zonën e konfliktit, disa prej cilve janë të arrestuar apo gjende në përkampe të ndryshme të forcave opozitare siriane. Duke marrë në konsiderat mundësinë e riadecimit të tyre, qeveria e Republikës së Kosovës si shtet anëtar i koalicionit kundër ISIS-it do të vazhdojë të trajtojë këtë çështje në pajtim me politikat e koalicionit, praktikat e shteteve anëtare, si dhe duke respektuar të drejtën ndërkombëtare, kushtetutën, ligjet dhe interesat e qytetarëve dhe shtetit.
Si pjesë e koalicionit global kundër të ashtuquajturit Shteti Islamik, thuhet në këtë përgjigje, Republika e Kosovës ka dëshmuar të jetë partnere besueshme, duke dhënë kontribut të çmuar në arritjen e objektivave të këtij koalicioni.
Institucionet e sigurisë së Republikës së Kosovës kanë arrestuar dhe vënë para drejtësisë gjithë personat që janë kthyer nga zonat e konfliktit dhe persona tjerë që kanë organizuar, rekrutuar, financuar dhe lehtësuar udhtimin e tyre për në zonën e konfliktit. Institucionet e Republikës së Kosovës kanë hartuar dokumente dhe kanë ngritur mekanizma për rehabilitimin e personave të radikalizuar, luftarëve të huaj dhe familjet e tyre.
Qeveria e Kosovës, sipas zyrës së kryeministrit, Kosovarit është vlerësuar si lideri në rajon në trajtimin, parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie. Ndërkaq, javëve të fundit, forcat demokratike siriane dhe aleatët e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë liruar qindra qytetarë të cilët ishin të ngujuar brenda hapësirës që kontrollonte grupi militant Shteti Islamik. Në vatrat e luftës në Siri, ende janë më shumë se 150 burra, gra dhe fëmijë nga Kosova. Këti numri i shtohen edhe 60 fëmijë të tjerë të cilët kanë lindur në vitet e fundit dhe të cilët së paku njërin nga prindrit e kanë me shtetësi të Kosovës. Numri i kosovarëve që u bën pjesë e luftës së Sirisë filloi të rritet në fund të vitit 2012 dhe në fillim të vitit 2013. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Në fund të muajit kaluar, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për statusin e punëtorëve të arsimit të Kosovës nga viti 1990 deri në vitin 1999. Në bazë të këtij ligji, punëtorët të cilët kanë ushtruar profesionin e tyre gjatë kësaj periudhe do të marrin beneficione pas daljes në pension nga 19 deri në 95 euro në muaj, varësisht sa vjet kanë punuar. Më si mdënësit asaj kohë, tashmë pensionist këtë shumë e konsiderojnë respekt për punëtorët të asaj kohë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Mesimdhënësit të cilët kanë punuar gjatë periudhës së viteve 1990-1999 në kuadër të procesit të njohur si sistem paralel i arsimit në Kosovë, do të paguhen për punën e tyre në vlerën nga 19 deri në 95 euro në muaj. Kjo pagesë është siguruar në bazë të ligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqiptar të Republikës së Kosovës nga viti 1990 deri në vitin 1999, i cili është miratuar në fund të muajit shkurt në kuvendin e Kosovës. Mësimi në Kosovë gjatë viteve të 90-ta është zhvilluar në përshtepit shkolla sipas organizimit paralel që kishin vendosur atko përfaqësuesit politik shqiptar duke kundërshtuar në nështrimin ndaj politikës së Beogradit dhe ish liderit e atëhershëm serb Slobodan Milošević. Periudha viteve të 90-ta për Hajris Berishën konsiderohet më vështira, por edhe më suksesshme gjatë karrierës së tij 40 vjeçare si profesor në shkollë të mesme. Në vitin 2014, ai është pensionuar. Ai është i zhgënjur me zvarritjen e zbatimit të këtij ligji pasi përgatitjet për këtë kanë filluar 5 vite më herët. Kurse sa i përket shumës së ndaraj, thotë se sakrifica arsimtarëve të asaj periudhe nuk mund të shpaguhet apo kompensohet me mjete financiare, por megjithatë konsideron respekt për punëtorët e asaj periudhe.
Ne atëherë punu me vullat një Republikë e Kosovës edhe me kushte me të vërtet të tjera dhe në presionin jo veç psikik për dhe fizik të forcave serbe. 10 vitet punosh pa rrogë e tash mos me u shpërblyje me asgjë është e pa kuptim.
Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thanë për Radio Evropa Lirë se rreth 10.000 punëtorë të arsimit shqip të Republikës së Kosovës, të cilët kanë ushtruar profesionin e tyre gjatë viteve shkollore 1990-1999, si pas ligjit, pritet të marrin beneficionet e tyre pas daljes në pension. Shtesa me lartë që përfitojnë mesimdhënësit nga ky ligj në pension është 95 euro, ndërsa me ulta 19 euro, varësisht sa vjet kanë punuar. Si pas një llogarie të bërë, një mesimdhënës që ka punuar 9 vjet do shpërblet me 95 euro në muaj dhe pension kontribut pagues prej 260 euro. Kjo nënkupton se ata do të paguhen 355 euro në muaj, kurse shuma do të jetë më vogël për mesimdhënësit që kanë punuar më pak vjet. Ndërkaq në rast se personi ka ndërruar jetë, të drejtë kompensimi ka bashkëshortja ose bashkëshorti. Kostoja zbatimit të ligjit, sipas një përgjigje të mëhershme të Ministrisë së Arsimit, për vitin 2019 do të jetë 6.6 milion euro dhe për vitin 2020 rreth 7.4 milion euro. Sidoqoftë, këto beneficione mesimdhënësit pritet t'i marrin pasi ligjit të hynë në fuqi, sapo të dekretohet nga presidenti i Kosovës dhe të publikohet në gazetën zyrtare. Pas kësaj, Valmir Gashi, këshilltari i Ministrit të Arsimit, thotë se do të fillojnë procedurat e nevojshme për rregullimin e akteve nënligjore dhe udhëzimeve administrative përmes të cilave do të rregullohet i gjithë procesi i aplikimit. Ndryshe, ligji për statusin e punëtorëve të arsimit shqiptar të Republikës së Kosovës nga vitin 1990 deri në 1999, me 8 mars do të dërgohet në zyren e presidentit Thajs Metkrasniqi, sekretari përgjithshëm në Kuvendin e Kosovës. Në bazë të Kushtetutës së Kosovës, ligji miratuar nga Kuvendi nënshkruhet nga kryetari i Kuvendit dhe shpallet nga presidenti i Republikës pasi të ketë nënshkruar brenda 8 ditësh pasi të ketë marrë ligjin. Kështu që ligji hyn në fuqi 15 ditë pas publikimit në gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë mosha mesatare atyre që përdorin substanca narkotike është 16 vjeç. Policia e Kosovës postierash në vazhdimsi po ndërmerr aksion në shkolla dhe rreth saj për ta luftuar dukurinë e abuzimit me droga, ndërkaq që nga qendra që merren me rehabilitimin e personave që abuzojnë me substanca narkotike thonë se në vend nuk ka ndonjë program për vetëdijsimin e të rinjve për rreziqet që i sjell droga. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Rreth 35.000 persona llogaritet të jetë numri i përdoruesve të substancave narkotike në Kosovë. Mosha mesatare atyre që abuzojnë me këto substanca nga viti në vit ka shënuar rënje. Aktualisht mosha më e re që abuzon me droga është 16 vjeç, kështu thot për Radio Evropa Elir Safet Blakaj nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint. Sipas tij, policia e Kosovës ka bërë një punë të madhe në luftimin dhe parandalimin e kësaj dukurie. Ky angazhim i shtuar i policisë sipas tij ka ndikuar që drogat rrezikshme si heroina të mos përdoret nga moshat e reja, apo të paktën nuk janë evidentuar raste të përdorimit të kësaj lëndë të rrezikshme.
Sa përket luftimit të trafikimit të drogës, janë dy momente interesante që kisha dëshmi. Cek, pra, e policia Kosovës, bashkëpunim edhe me neve, edhe me socialme tjera, kam rritë që para 4-5 vjetë me zvoglu dukshëm përdorimin e heroinës. Sot, pra, nuk kemi të ri në moshën 20 që fillojnë përdorimin e heroinës.
Në anën tjetër, Baki Kelani nga policia e Kosovës tha se vetëm gjatë vitit të kaluar janë arrestuar mbi 2000 persona, derisa janë hapur raste në prokurori për rreth 1800 persona si të dyshuar që kanë lidhje me abuzim me substanca narkotike.
Vetëm gjatë periudhës kohore të vitit të kaluar, policia e Kosovës i ka hapur gjithmonë 1866 raste. Dhe prej tyre ka identifikuar rreth 2322 persona të dyshuar, ku prej tyre ka arrestuar dikon 2171 persona. Pra, këtë tregon që policia e Kosovës ka qenë aktive në luftën dhe parandalimin e trafikimit me narkotik dhe njëherë të arrestimin e personave të dyshuar.
Autoritetet e randit i kanë shpallur luft përdorimit të narkotikve në përshkollat e Kosovës. Këtë aksion, policia e ka ndërmarë qysh në dhjetor të vitit 2017.
Dhe ky plan operativ vetëm prej periudhës kohore nga muaj i 10 i vitit 2017 deri me janar të vitit 2019, policia e Kosovës i ka hapur gjithmonë 678 raste. Pra që i dedikohen kryesisht këti urdhë operativ që ka dhe parandalimin e drogave në shkollat dhe për rreth shkollave.
Kurse Safet Blakaj potencon faktin se në Kosovë mungon program i veçant që do të lufton të përdorimin e substancave narkotike për mes vetëdijsimit të rinjve për efektet negative që i kanë këto substanca.
Sa përket që jeshtë se mas shumë të në brengos është reagimi institucional të edhe jo vetëm institucional, po dhe në përgjësi shëshror të andalimi, përdorimi të drogave që praktikisht mund të uët që në Kosovë nuk ka një program të tilë. Kjo është jashtë zakonisht qësus për mu. Pra nuk ka një program që zbatohet vazhdimisht në shkolla, e pse jo edhe jashtë sistemit shkollor.
Sidoqoftë, të rinjt kryesisht fillojnë përdorimin e drogës kanabis, pra marihuan, por edhe disa droga të tjera të reja siç është ekstazi dhe lloje të tjera. Këto janë drogat e lakmueshme nga adoleshentët, thonë nga qendra Labirint. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelir.org.
Mbi 100 institucionet e Maqedonisë së Veriut kanë ndryshuar emrin në përputhje me marrëveshjen e Prespës, nga qeveria thonë se kjo nuk nënkupton humbjen e identitetit, por nga opozita theksojnë të kundërtën. Sipas VMRO-s, vendimi është vazhdimsi e rënimit të identitetit e trashëgimisë kulturore maqedonase, informon Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka ndryshuar emrat e mbi 100 institucioneve shtetërore në përputhje me marrëveshjen e Prespas, që parashet përshtatjen e tyre me dispozitat e dokumentit për zgjidhjen e kontestit 27 vjeçar të emrit. Radio Televizioni Maqedonas do të quhet Radio Televizioni Nacional. Agjencia Informative Maqedonase do të quhet Agjencia Nacionale Informative. Filharmonia Macedonas dhe Opera e Baleti Macedonas do të quhen nacionale, sikur edhe shumë institucione tjera, ndërsa një numër i madh institucioneve në vend të Republikës së Maqedonisë do të quhen të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Naci imamë 3 kluçni i vazhni momenti da gjenerecëm principi që është su potrebeni pri promenata në imenjata në nazivita.
Me këtë vendim kemi 3 momente kyçe apo parime që janë përdorur gjatë ndërrimit të emrave të institucioneve. Në të gjitha ato institucione që në mbishkrime ka qëndruar emri Republika e Maqedonisë apo Maqedonia, tani në bazë të ndryshimeve kushtetuese, do të jetë emri i ri Republika e Maqedonisë së Veriut. Të gjitha institucione që kanë me emrin Maqedonas apo Maqedonase, zëvendësohen me emri nacionale, ndërsa disa institucione që kanë të bëjnë me karakteri nacional nuk do të kenë ndryshim të emrit, si që është rasti me Teatrin Maqedonas, por mbi të do të qëndroj emri shtetit Maqedonia e Veriut, ka deklaruar zëdhënësi i qeverisë Mile Boshnjakovski. A i tha se bisedime do të vazhdojnë për zëvendësimin edhe emrit të Akademisë Maqedonase të Shkencave dhe Arteve, por pas se këtësuar në një emër konkret, duke thënë se kjo do të bëhet në koordinim me akademikët. Boshnjakovski thot se vendimi nuk rrezikon identitetin Maqedonas, ndërsa përjashtoi mundësinë ndërrimit të himnit që gjithashtu përmban mbi emrin Maqedonas. Qeveria ka vendosur dhe e kërkuar nga të gjitha institucionet që të nisin me zbatimin e vendimit për të zëvendësuar të gjitha mbishkrimet me emrat e rinj, si dhe përshtatjen e tyre me ligjen për përdorimin e gjuhëve, që nënkupton përdorimin edhe të gjuhës shqipe.
Qeveria Republikës së Maqedonisë së Veriut i obligoi të gjitha institucioneve të bëjnë ndryshimin e tabelave, më pikërisht në hyrje të institucioneve lidhur me emrin e shtetit, në pajtim me amendamentet 33, 34, 35 dhe 36 nga Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ligjit kushtetues për zbatimin e këtyre amendamenteve dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve.
Ka deklaruar zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha. Vendimi i qeverisë është kritikuar ndërkohë nga vëmëro dëpëmëneja opozitare, e cila dhe më parë ka kundërshtuar marrëveshjen me Greqinë për emrin. Identiteti Maqedon dhe gjuha janë të drejta të trashëguara dhe askush nuk mund t'i kontestojë ato. Në dokumentet e OKB-s në mënyrë të qartë është e theksuar gjuha jon e përkthyer në 6 gjuhë tjera botërore. Edhe identiteti është përcaktuar në mënyrë të qartë. Vendimi i qeverisë është edhe një dëshmi se ajo është përcaktuar që të vazhdoj me politikën e dëmshme dhe rënuese të identitetit e trashëgimisë kulturore maqedonase. Me marrëveshjen me Greqinë është rrezikuar identiteti institucional, që është edhe shtylla e identitetit të një shteti dhe populli, thuhet në reagimin e VMRO dëpëmënes. Marrëveshja për emrin mes së dy shteteve është nënshkruar më 17 qershor të vitit 2018 dhe dy qeverit në veçantia ajo e Maqedonisë së Veriut po punon intenzivisht për zbatimin e saj, me që pas përmbylljes së procesit të antarësimit të vendet në NATO, pret edhe çeljen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Korea Veriore ka filluar disa punime të dyshimta në vendin prej ku i ka bërë testimet bërthamore. Vëzhguesit kanë parë xhirime satelitore që kanë sugjeruar se Korea po kryen punime. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do të shtojnë sanksionet ndaj Koreasë nëse nuk ka denekluarizim të plot. Këto zhvillime vijnë një javë pas dështimit arritjes së një marrëveshje në samitin ndërmjet presidentit të SBA-s Donald Trump dhe udhëhecit të Koreasë Veriore Kim Jong-un. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Imazhet e reja satelitore tregojnë se Korea e Veriut po rindërton vendin për lëshimin e raketave, thon vëzhguesit. Imazhet u morën disa ditë pasi bisedimet midis presidentit të SBA-s Donald Trump dhe udhëhecit të Koreasë Veriut Kim Jong-un përfunduan pa arritur një marrëveshje, njofton BBC. Provat satelitore të disa organizatave amerikane tregojnë për parim të shpejtë në rindërtimin e strukturave në bllokun e lëshimit të raketave SOHAE në Tongchang. SOHAE ka qenë struktura kryesore e nisjes së satelitit të Koreasë së Veriut që nga viti 2012. Ajo gjithashtu është përdorur për testimin e motorëve për raketat e afta për të arritur në SBA. Fillimisht agjencitë e inteligjencës së Koreasë Jugore njoftuan për aktivitetet të dyshimta të Koreasë së Veriut sa i përket programit të saj bërthamor. Agjencitë thanë se Korea e Veriut po restauron pjesë të vendit për lëshimin e raketave në Dongchang, ka njoftuar agjencia lajmeve Yonhap. Sipas këtyre informacioneve, Korea e Veriut po vënë objekt një çati dhe një derë. Agjencia Kombëtare për Inteligjencë e Koreasë së Jugut tha gjithashtu se të njëjtat informacione i posedojnë edhe Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë, Shebaja ka paralajmëruar se Korea e Veriut mund të përballet me më shumë sanksione nëse Pjenjani nuk do të ndërmarr hapa për denuklearizim. Këshilltari i presidentit të SBA-s Donald Trump për sigurinë kombëtare John Bolton tha të martën se Shtetet e Bashkuara do të konsiderojnë vendosjen e sanksioneve ndaj Koreas së Veriut nëse Pjenjani nuk heq dorë nga programi i armëve bërthamore. Bolton tha për Fox Business Network se Washingtoni pas samitit të Vietnamit do të monitorojë nëse Pjenjani është e angazhuar të heqë dorë nga programi bërthamor. Samiti javës së kaluar ndërmjet presidentit të SBA-s Donald Trump dhe udhëhecit të Koreasë Veriore Kim Jong-un dështoi pasi Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar kërkesat e veri koreanëve për të hequr sanksionet ndaj shtetit të tyre. Ka pasur të bëjë me sanksionet, ka thënë Trump në një konferencë për media. Ata kanë kërkuar që sanksionet të heqen në tërsi dhe ne nuk mund ta bëjmë atë, shtoi ai. Ndonjëherë duhet të largoheni dhe ky ka qenë një nga ato raste, ka thënë Trump. Megjithatë, dy liderët është thënë të kenë pasur diskutime përmbajtësore, sikurse në samitin e parë të mbajtur në qershor të vitit të kaluar në Singapur. Megjithatë, ministri i jashtëm i Koreasë së Veriut, Ri Yong-ho, tha se delegacioni i tyre ka kërkuar që vetëm një pjesë e sanksioneve të hiqen dhe jo të gjitha.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Situata e sigurisë në Ballkan është shumë e brishtë dhe vendet e Ballkanit janë shenjestra kryesore të ndikimit malin të Rusisë, ka thënë komandanti i forcave të SBA-s në Evropë Kurtis Skaparoti gjatë një dëshmie para Komitetit për Forcat Armatosura të Senatit Amerikan. Skaparoti, i cili gjithashtu është komandant suprem i Aleancës së NATO-s në Evropë, ka quajtur Ballkanin një rajon me rëndësi strategjike, përderisa ka folur para senatorëve dhe për bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Negociata ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve dhe arritjen e një zgjidhje afatgjate që është e zbatueshme për të dyja vendet janë aktualisht në pritje. Rusia ushqen pas qëndrueshmërinë rajonale në përpjekje për të parandaluar vendet e Ballkanit në përparimin e tyre drejt integrimit euroatlantik, ka thënë generali Skaparoti, duke nënvizuar faktin se Rusia e kundërshton njohjen e Kosovës si shtet sovran, ndërkaq përmes ndihmës politike, ushtarake dhe ekonomike mundohet të ruajë ndikimin e saj në Serbi. Shtetet e Bashkuara dhe Britania Madhe kanë reaguar lidhur me emrimin nga kuvendi i Kosovës të Naser Shales në pozitën e drejtorit të sekretariatit të Agjencisë Kosovare të Krahasimit dhe Verifikimit të Pronës. Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë, Rory O'Connell, ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryetarit të bordit të kësaj agjencie në shenjë paknaësie për emrimin e Shales, duke konsideruar se ai nuk i ka përmbushur kriteret. Fatkeqësisht, javën e kaluar kuvendi dështoi të zgjedhë të vetmin kandidat i cili kishte përmbushur kriteret për këtë pozitë dhe në vend të kësaj emëroi kandidatin që nuk konsiderohet se plotëson kriteret profesionale, thuhet në komunikatën e ambasadës. Ambasada e Britanisë së Madhe kishte nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me kuvendin e Kosovës për monitorimin e emrimeve në institucionet e shtetit. Në komunikat thuhet se kuvendi i Kosovës me emrimin e Shales ka shkelur memorandumin. Edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Philip Kostner, përmes një postimi në Twitter tha se është i zgënjur me dështimin e kuvendit për të mbruar kuadro profesionale në udhëhecin e agjencisë për krahasimin dhe verifikimin e pronës. Deputetët kanë dëshmuar se vlerësojnë më shumë emrimin e bashkëpunëtorëve të tyre në pozitat e larta sesa të drejtat pronësore të qytetarëve të Kosovës, tha Kostner. Turqia nuk mund bëhet antare e Bashkimit Evropian, ka thënë kandidati i Partisë Popullore Evropiane për zgjedhjet arshme evropiane Manfred Weber. Përveç tjerash, ai ka përmendur se do t'ia fund bisedimeve për antarësimin e këtij shteti nëse bëhet presidenti i Komisionit Evropian, transmeton Reuters. Turqia në anën tjetër ka thënë se antarësimi në BE mbetet një nga qëllimet strategjike kryesore, ndonse bisedimet për antarësim që kanë nisur zyrtarisht më 2004 janë bllokuar për vite të tëra. Ambasadorët e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord të ngrinë pasurinë dhe të ndalojnë vizat për 8 rusë të përfshirë në rëmbimin dhe burgosjen në 24 marinësave Ukrainas gjatë një incidenti në ngushticën e Kërçit në nëntor. Sanksionet e mbështetura nga ambasadorët pritet të miratohen zyrtarisht javën e ardhshme, kanë bërë të ditur në kushte anonimiteti zyrtar të BE-s. Pas këtij vendimi, 8 rusët do të shtohen në listën e BE-s si subjekte të cilët janë goditur me sanksione për minimin e integritetit territorial të Ukrainës. Kjo listë përbëhet nga 163 individ dhe 44 entitete dhe u vendos pasi në mars të vitit 2014 Rusia mori kontrollin e rajonit të Krimes në Ukrainë dhe mbështeti separatistët që luftonin forcat e Kievit. Dham blokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropalir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.